Ie, yeah, oedden ni, o'n i tua 14 ag i fod yn onest, o'n i'n cael fy hun i mewn i lot o trwbl yn yr ysgol a stuff fel na, fod yn 14. Oedd dad just sort of di cael digon. A dde di gweud, right, ti'n mynd ar y cwrs ma yn Sweden gyda loads o bobl sy'n eisiau chwarae cerddoniaeth gwerin. A o'n i just fel, och, really? Cwm, hwnnw'n swnnw'n awful. a dde mynd, o, a hefyd, ni'n mynd i cwrdd a un o'r ferched sy'n mynd cyn i chi actually mynd, achos mae hi ofyn bod hi ddim yn nabod neb a bod hi jyst yn poeni bod yn mynd i fod yn horbl achos dwi ddim yn nabod neb. So oedd dad roi fi yn y car, gyrn i fi wedyn i ti angharad yn sefyll mas tu fas yn chwifio i braich, fel helo, a fi'n ystod y car, mynd, oh my god, dad, pwy yw hwn? Ond eithon ni ar y trip. Fi'n cofio gweud ar y diwrnod, I am never going to get rid of it. ond diolch, allai ddim di bod mwy wrong am angharad nawr. So fi ddim yn, sa'n gwybod sut fysa bywyd fi'n edrych i'r angharad nawr, a weddill Calan. Ond neithon ni ar y trip yma, neithon ni ddod yn ffrindiau. A wedyn, ie, nath dad sort of cynnig help i ni dod at ein gilydd unwaith y mis. I dechrau ymarfer a dechrau chwarae cerddoriaeth gwerin. Doeddwn ni ddim yn fan masif o gerddoriaeth gwerin. A sa'n credu bod oedd angharad chwaith na llun os na sort of unrhyw un. Ond oeddwn ni yn ffrindiau, oeddwn ni eisiau gweld ein gilydd. So dyma oedd just excuse really, ni weld ein gilydd. I feddwl bod hwnna'n trip o'n ni really ddim eisiau mynd ar. Nath hwnna jyst newid fy mywyd, fel sy'n bywyd fi'n edrych mor, yn hollol wahanol heb y trip yna i Sweden a cwrdd ag angharad a llunos.